Pyhä evankeliumi on evankeliumista Johanneksen mukaan luvun 16 jakeesta 5 jakeeseen 15 nousemista kuulemaan. Jeesus sanoi: "Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa." Tämä on pyhä evankeliumi. Aineelliseen todellisuuteen, maailmaan ja elämäämme sisältyy lukemattomia ihmeellisiä seikkoja. Salaisuuksia, jotka ovat jo löydettyjä ja paljastettuja, kuin yhä vielä kätkössä olevia. Näihin luomakunnan salaisuuksiin näyttää liittyvän ainakin pari piirrettä tai lainalaisuutta. Ensinnäkin se, että paljastuneiden selvitettyjen salaisuuksien taakse kätkeytyykin uusia hämmästyttäviä salaisuuksia. Ja toiseksi, mitä pidemmälle näiden tutkimisessa ja selvittämisessä mennään, sitä vaativammaksi ja yhä suurempia resursseja kysyväksi tämä työ käy. Niinpä jos tahdotaan vaikkapa selvittää materiaan rakenne ja tavoittaa kaikkein pienimmät alkeishiukkaset, niin on rakennettava maailman suurin laite. Jos tahdotaan selvittää vaarallisten tarttuvien tai perinnöllisten tautien sairauksien mekanismit sekä löytää ja valmistaa niihin sopiva lääkitys tai hoito, tarvitaan valtavasti varoja, viimeistä huutoa olevia laitteita, tutkimusohjelma ja ympäristö, huippukoulutettuja tutkijoita varten. Ja ennen muuta tarvitaan aikaa. Jos halutaan tuottaa saasteetonta ydinenergiaa samalla periaatteella, kuten aurinko sitä joka hetki tekee, nykyvauhdilla siihen arvioidaan kuluvan seuraavat 40 vuotta. Näihin ja tuhansiin muihin kysymyksiin kuitenkin etsitään kiihkeästi vastauksia. Ja syyt ovat ilmeiset. Lukemattomat ihmiset voisivat parantua, vapautua sairauksistaan. Heidän elämänsä voisi muuttua aivan valtavalla tavalla. Ihmiskunnan energiatalous ottaisi aivan jättimäisen askeleen, ja silloin se saisi uuden, kipeästi kaivatun suunnan nykyisen nopeasti hupenivia luonnonvaroja kuluttavan ja saastuttavan muodon sijaan. Ja ehkä nämä asiat voisivat osaltaan tehdä maailmasta, jossa kaikki asiat liittyvät jotenkin toisiinsa, edes jonkin verran terveellisemmän, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman paikan asua ja elää. Mutta mitä tekemistä näillä teknologian ja luonnontieteisiin kuuluvilla seikoilla sitten on päivän tekstin kanssa? Voiko niillä olla jotenkin yhteys toisiinsa? Kristillisen uskon ja Raamatun ilmoituksen valossa näitä liittymäkohtia on useitakin, eikä kyse ole mistään vähäpätöisistä asioista. Kun lääketiede tai energiatutkimus ponnistelevat tahollaan sairauksien, saastumisen ja luonnonvarojen loppuun kuluttamisen voittamiseksi, ne tekevät sen ihmisen ja luonnon hyväksi, hyödyksi. Nyt meidän tekstimme sanoo yhdessä kohdassa, teille on hyödyksi. Ja kuka näin sanoo? Kyseessä ei ole luonnontieteilijä, joka innokkaasti selittää, mitä viimeisimmät tutkimukset ovat paljastaneet fysikaalisen todellisuuden salaisuuksista. Kyseessä ei ole yritysjohtaja, joka hurmioituneena kertoo, miten nuo tulokset ovat johtaneet aivan uuden mullistavan teknologian syntyyn, vaan nämä sanat lausuu hän, joka itse on luonut koko fysikaalisen todellisuuden kaikkine salaisuuksineen sekä meidät, näitä salaisuuksia tutkivat ihmiset. Ja jos tiedemiehiä ja yritysjohtajia kannattaa kuulla, kun heidän työnsä on johtanut kaikkia hyödyttäviin tuloksiin, niin entä sitten Jumalaa, jonka halki historian suorittama työ meidän ja koko maailman hyväksi oli nyt tulossa lopulta täyttymykseensä, päätökseensä. Ja silloin kyse ei ole vain yksittäisen sairauden, vian tai ongelman ratkaisemisesta, vaan hänen työnsä koskettaa kaikkea olevaa. Kysymystä siitä, mikä ja miksi vaikuttaa viime kädessä aineellisessa ja ajallisessa todellisuudessa kaiken sen rappeutumisen, hajoamisen, tuhoutumisen, kärsimyksen ja kuoleman, jonka me näemme ja tunnemme olevan todellisuutta. Miksi tällä maailmalla on tällainen suunta ja olemus? Nyt maailman sisäinen käsitys todellisuudesta sanoo, että se kuuluu tähän kaikkeuteen alusta alkaen. Se on muuttumatonta todellisuutta. Se on sisään rakennettu. Mutta Jumalan sana ilmoittaa enemmän. Se ilmoittaa, että kaikella on hyvä alkuperä. Kaikki on luotu alun alkaen hyväksi, mutta kaikkeen ulottuu nyt turmeluksen ja katovaisuuden valta, ihmisen tottelemattomuuden ja pahuuden tähden. Ja silloin kyseessä on sellainen tila ja ongelma on sen laatuinen, että sitä ei voida koskaan ratkaista tai korjata luonnontieteellisin keinoin tai mahdollisuuksin. Sillä miten tiede voi korjata rikkomuksen? Rikkomuksen, joka on särkenyt, joka on tuhonnut meidän suhteemme Jumalaan, elämäantajaan ja joka on tuottanut tälle luomakunnalle kirouksen tilan. Miten luonnontiede tai teknologia voisi auttaa meitä synnin todellisuuden edessä? Siksi tämä perimmäinen ongelmamme ei ole ratkaistavissa tekniikan keinoin. Se ei voi meitä auttaa. Ja ylipäätään me ihmiset emme ole osa tätä ongelman ratkaisua, vaan osa tätä ongelmaa itseänsä. Ja vielä sillä tavalla, että vaikka synnin todellisuus tulee kaiken aikaa näkyviin tässä maailmassa, niin kaikista saavutuksistamme huolimatta me olemme sille sokeat. Se on kuin jotenkin ihmismieleltä kätketty todellisuus ja salaisuus, joka on, mutta josta hän ei halua tietää, jonka hän torjuu, sivuttaa, haluaa unohtaa. Nimenomaan omalla kohdalla, omassa elämässä. Me emme näe sitä, me emme tunnusta sitä, me emme hyväksy sitä kohdallemme. Sen vuoksi tähän ongelmaamme me tarvitsemme avun ulkopuoleltamme. ja sen me olemme myös saaneet. Sillä sitä varten isä lähetti poikansa tähän maailmaan ottamaan lopulta meille kuuluvan osan täydellisesti, kantamaan kaikkinensa meidän rangaistuksemme ja sovittamaan meidät Jumalan kanssa. Hyvät kuulijat, tämä ei ole luonnontiedettä, tämä ei ole teknologiaa, vaan tämä on oikeutta. Oikeutta, joka tapahtui tuottaen ihmiskunnalle sovituksen ja pääsyn Jumalan armon osallisuuteen. Ja se on vielä enemmän. Se on rakkautta. Se on Jumalan ikuista, itsensä täydellisesti toisen puolesta antavaa rakkautta, joka tapahtui meidän vuoksemme. Ja se tuo vapauden, se tuo toivon ja elämän, jota mikään inhimillinen kykymme, teknologiamme, ymmärtämyksemme ei koskaan voi meille antaa. Kun tämä Jumalan ikuisuudessa jo olemassa ollut suunnitelma täyttyi tässä ajassa, Jeesuksen tehtävä ja elämä ihmisenä maan päällä olivat tulleet päätökseensä. Ja siksi hänen edessään oli paluu sinne, mistä hän oli tullut, taivaalliseen kirkkauteen. Hänen lähimmistä seuraajistaan tämä näytti aivan käsittämättömältä ja korvaamattomalta menetykseltä, joka johti siihen, että mieli täyttyi murheesta. He menettäisivät yhdessäolon Jeesuksen kanssa. Se oli heidän käsityksensä. Mutta Jeesus ei antanut henkeänsä sen tähden, että hänen omansa jäisivät vailla yhteyttä häneen, vaan jotta heillä olisi tuo yhteys, mutta nyt uudessa muodossa. Jeesuksen fyysisen läsnäolon korvaisi hänen läsnäolonsa pyhässä hengessä. Pyhä henki Jumalan sanassa ja pyhä henki jokaisessa Jeesukseen uskovassa ihmisessä olisi Jeesuksen uusi läsnäolon tapa. Ja siksi Jumalan hengen keskeisin tehtävä ja vaikutus on Jumalan totuuden ja Jumalan rakkauden kirkastaminen ihmisille. Ja se merkitsee sitä, että pyhä henki tekee Jeesuksesta ihmiselle todellisen, häneen uskovan ja hänessä elävän. Yksi pyhän hengen läsnäolon ja työn merkitystä avaavista ja suuremmoisista kuvauksista Uudessa testamentissa on apostoli Paavalin kirjeessä Efeson seurakunnalle sen luvussa 3. Siinä Paavali kirjoittaa, kuinka Jeesus asuu hänen uskovien sydämissä ja että he silloin kykenevät yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, kaiken pituuden, kaiken korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jollei tässä Johanneksen evankeliumitekstissä ole kysymys juuri tästä valtavimmasta asiasta, josta Paavali siis kirjoitti efesolaisille, niin mistä sitten? Nämä Jeesuksen jäähyväispuheen sanat, ne ovat alusta loppuun saakka sitä armoa ja totuutta, josta Johannes kertoi jo evankeliuminsa alussa, sen johdannossa. Todellakin. Tässä kivun ja toivottomuuden ja kuoleman ja syyllisyyden maailmassa Jeesuksella on ikuisen elämän sanat ja yksin hänellä. Mutta voi kuinka helppoa ne on ihmisen ohittaa. Tai miten helposti niihin voi väärällä tavalla tottua. Ja kuitenkin Jumala antoi ne ihmiskunnalle ei sivutettavaksi tai merkityksettömäksi itsestäänselvyydeksi, vaan että me eläisimme niistä. Ja jotta me eläisimme hänen sanoista, joka sanallaan on luonut kaiken ja ylläpitää kaikkea, jotta tämä tapahtuisi, Jumalan hengen oli tultava tekemään, jatkamaan Kristuksen työtä, tekemään työtä meissä. Kristuksen työ tapahtui hänessä, meidän tähtemme. Se mahdollisti Jumalan hengen lähettämisen. Hän jatkaa työtänsä meissä ja tässä maailmassa. Vai Jumalan henki voi liittää ihmisen Jumalan ikuisen rakkauteen ja elämään? Vaan hän voi avata ja kirkastaa ihmiselle se, mikä hänelle itselleen on, vierasta ja tuntematonta todellisuutta, mutta jossa kuitenkin koko Jumalan ikuisen olemuksen salaisuus paljastuu. Ja se on salaisuus, joka vaati sitten todellakin sen, että Jumalan oli tultava sanan lihaksi, ikuisen ihmiseksi ja kannattava meidän osamme. Jeesuksen oli kohdattava ristin kärsimys ja sovituskuolema syntisen ihmiskunnan edestä. Siten hän sai ylösnousemuksessa sitten lopulta voiton kuolemasta. Mutta kun hän ilmoitti, että nyt yhteinen aika opetuslasten kanssa on päättymässä, se johti heidät ensin kipeästi kokemaan ja käymään läpi tämän syvän muutoksen. Mutta entiseen ei ollut mahdollista jäädä, vaan oli astuttava uuteen. Nuo sanat vaikuttivat ensin opetuslapsille rajun iskun ja pettymyksen. Mutta kuitenkaan nämä kipeät vaiheet eivät olleet kaikki. Ne eivät merkineet sitä, että Jumalan läsnäolo ja rakkaus päättyisi heidän kohdallaan, vaan todellakin, että se jatkuisi. Ei vain heidän kohdalla, vaan siten, että Jumala voi siihen yhteyteen kutsua ja ottaa yhä uusia ihmisiä. Kaikkia ihmisiä kaikkialla. On valtava ja ihmeellinen asia, että Pyhän Henkensä kautta Jumala on läsnä omiensa elämässä ja tässä maailmassa. Jumalan Pyhän Hengen työ on sitä, että hän kutsuu, etsii ja johtaa ihmiset sille vedenjakajalle, joka on ratkaiseva Jumalan ja ihmisen suhteessa ja ihmisen ikuista osaa ajatellen. Pyhä Henki johtaa Jeesuksen luo, sillä meidän ikuisen osamme ratkaisee meidän suhteemme Jeesukseen. Hän on totuus, joka koettelee meidät. Meidät, jotka luulemme, että ei ole olemassa mitään totuutta tai että jokaisella on oma totuutensa. Ja nyt suhteessa Jeesukseen on olemassa kaksi suhtautumisen tapaa. Joko usko ja yhteys tai epäusko ja torjuminen ja ero. Jompikumpi on todellisuutta jokaisen kohdalla. Ja Jumala luonnollisesti yksin tuntee ihmisen sydämen tilan. Nyt Jumala ilmoittaa meille sanassaan, että synti on sitä, ennen muuta sitä, että ihmiset eivät usko Jeesukseen. Tällaisia ihmisiä olivat ne, jotka Jeesuksen torjuvat Israelin luvattuna vapahtajana, Messiaana. Tällaisia ihmisiä ovat tämän aikamme ihmiset, jotka torjuvat Jeesuksen elämästään pois. Tämän ajan ihminen voi olla kastettu, mutta kuitenkin epäuskossa. Yhtä lailla joku ihminen voi olla kastamaton vielä, mutta kuitenkin on saanut löytää uskon lahjan. Se, mihin Jumalan hengen työ tähtää ja mihin Kristuksen seurakunnan työn tulee tähdätä, on tietysti se, että mahdollisimman moni ihminen saisi kuulla evankeliumin, tulla kastetuksi ja uskoa Jeesukseen. Nimittäin muutoin meillä ei ole pääsyä sinne, missä Herra Jeesus nyt on, kirkkautensa valtakuntaan. Me emme elä vain aineellisessa, nähtävässä maailmassa, joka lopulta katoaa todellisuutta, jossa Jeesus olisi historian sisäisten lakien mukaan elänyt, kunnes tuli tapetuksi, ja siinä kaikki olikin hänen osaltaan. Ei. Vaan Jeesus nousi kuolleista kuoleman voittajana, ja sillä tavalla tässä maailmassa alkoi uusi kausi, uusi jakso. Se, mitä Jeesus itsestään sanoi ja mitä hänelle tapahtui, osoitti hänen vanhurskautensa, eli hänen totuudellisuutensa ja synnittömyytensä Jumala edessä. Ja samalla hänen pitämisensä vain yhtenä tavallisena syntisenä paljastui valheeksi. Valheeksi, jota tämän maailman ruhtinas valheen isä ihmisten mielin tarjoaa, ja josta se voi poistaa vain totuuden henki. Jeesus on Jumalan salaisuus, salaisuus, jonka Jumala meille on ilmoittanut ja paljastanut, salaisuus, josta Jumalan pyhä henki haluaa meidät tehdä osalliseksi. Siellä, missä totuuden henki saa vaikuttaa sydämissä uskoa Jeesukseen, tämä salaisuus on vihdoinkin tavoittanut kohteensa, ei vain ymmärrystä, vaan koko ihmisen. Siellä ymmärrys saa avautua, kun ihminen saa käydä pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, valheesta totuuteen, tuomion alaisuudesta vapauteen ja lopulta tästä maailmasta tulevaan, tästä katovasta maailmasta katoamattomaan. Onko tämä Jumalan salaisuus, onko hänen rakkautensa saanut sinulle avautua? Onko Jumala henki saanut kirkastaa sinulle Kristuksen ja johtaa sinut hänen yhteyteensä? Jollei, hän on kuuloetäisyyden päässä. Hän kuulee sen pyynnön heikonkin rukouksen, jossa ihminen pyytää. Herra, kirkasta sinä itsesi ja kaikki se, mitä olet puolestani tehnyt minulle. Ja hän on sen tekevä.